ακούγοντας την Ευρώπη. Στο δρόμο για τις ευρωεκλογές, το CNN Greece συζητά με ειδικούς για το τι περιμένουν από τις ευρωκάλπες, αλλά κυρίως για το μέλλον της Ευρώπης από την επόμενη των εκλογών και για τα επόμενα χρόνια. Είμαι ο Κώστας Πλιάκος και με τους καλεσμένους μας θα συζητήσουμε για οικονομία, εξωτερική πολιτική και άμυνα, δικαιώματα, ενέργεια, μετανάστευση και φυσικά για την ασφάλεια. Καλεσμένος μας σήμερα ο κύριος Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής διεθνών σχέσεων. Κύριε Φίλη, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Να σας καλημερίσω. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας εδώ σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Η αλήθεια είναι ότι είχα μια σειρά ερωτήσεις να σας κάνω, αλλά μετά τα τελευταία γεγονότα, γιατί τώρα να το πούμε κιόλας, γράφουμε λίγο μετά τα τελευταία γεγονότα στην Μέση Ανατολή, λίγο έχει αλλάξει το. Άλλαξε τα σχέδιά μου και αυτό που θα ήθελα να, για το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε, να μιλήσουμε. Και έρχομαι στην κουβέντα μας κατευθείαν με την πρώτη ερώτηση που έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή. Είχατε πει ότι αν απαντήσει το Ιράν στην επίθεση που είχε κάνει το Ισραήλ στη Δαμασκό, στην πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό, θα πάμε και σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Εξακολουθείτε να το υποστηρίζετε?
Κύριε Πλιάκο, αρχικώς ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τιμή μου να βρίσκομαι εδώ. Έρχομαι κατευθείαν στα ζητήματά μας. Η πιθανότητα να οδηγηθούμε σε πολύ δύσκολες και απευθέες καταστάσεις σε πλανητικό επίπεδο πλέον έχει μεγαλώσει. Μετά το χτύπημα του Ιράν ή την προσπάθεια χτύπηματος του Ιράν προς το Ισραήλ, ξεκάθαρα έχει να κάνει πάρα πολύ με το πώς θα απαντήσει το Ισραήλ σε αυτή την επίθεση. Φαίνεται ότι οι Ισραηλινοί, η πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου και το War Cabinet, όπως το εννοούν, όπως το λένε, δηλαδή όλοι αυτοί που ασχολούνται με την κρίση, φαίνεται να μιλάνε και να λένε ότι πρόκειται να απαντήσουν σε αυτό το οποίο έγινε. Δηλαδή 330 περίπου πύραυλοι, UAVs, cruise, βαλιστικοί και drones προσπάθησαν να χτυπήσουν το Ισραήλ. Εάν και εφόσον τα κατάφερναν, όπως είπανε και κάποιοι Ισραηλινοί, και αυτό είναι αλήθεια, κάποιους δεκάδες 40 με 50 τόνους εκρηκτικών, αν χτυπάγανε στους στόχους τους οποίους υπήρχαν, θα ήταν μια μη βιώσιμη κατάσταση η χώρα αυτή. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα πρόκειται να απαντήσουν. Το πού θα απαντήσουν, πώς θα απαντήσουν, προφανώς δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά εάν και εφόσον δούμε τον επόμενο γύρο στο συγκεκριμένο θέμα, καταλαβαίνετε ότι, και θα το εξηγήσω απολύτως αυτό, μιλώντας με ειδικούς στρατιωτικούς και τα λοιπά, η πιθανότητα να χτυπήσουν οι Ισραηλοί με βαλιστικούς πυράβλους και drones δεν είναι ίδια με το Ιράν, για τον απλούστο λόγο δεν έχουν τους αριθμούς. Δηλαδή το Ιράν έχει χιλιάδες από αυτά τα βλήματα, άρα δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Η πιθανότητα η μεγαλύτερη είναι να χτυπήσουν με αεροπορική επιδρομή στο Ιράν. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσουν από τον εναέριο χώρο τουλάχιστον 2 ή 3 χωρών, ανάλογα από ποιο δρομολόγιο θα διαλέξουν. Θα διαλέξουν την Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, θα διαλέξουν να πάνε από τη Σαουδική Αραβία, θα διαλέξουν να πάνε από την Τουρκία, από βορρά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αυτές οι χώρες θα πρέπει να ανοίξουν τους εναέριους χώρους τους. Αν ανοίξουν τους εναέριους χώρους τους, όπως έχει πει το Ιράν στο Ιορδανία, θα υποστεί τις συνέπειες και θα δεχτεί επίθεση. Για να τον ανοίξουν επίσης, θα πρέπει αυτές οι χώρες να έχουν πάρει διαβεβαιώσεις από τις ΗΠΑ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν έχουμε άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ, εκ των πραγμάτων οι ΗΠΑ θα έχουν πάρει έναν μεγάλο βάρος αυτής της επιχείρησης των Ισραηλινών. Άρα θα πάμε στη δήλωση της Μόσχας ότι σε περίπτωση που εμπλακούν οι ΗΠΑ θα εμπλακεί και η Μόσχα. Νομίζω ότι απαντάω ξεκάθαρα ότι η πιθανότητα να γίνει χτύπημα Ισραηλινό αυτού του, εάν γίνει αυτού του τύπου το Ισραηλινό χτύπημα, είναι θέμα πλέον το πώς η Μόσχα και η Ουάσιγκτον θα αναγνώσουν εκατέρωθεν το τι κάνει ο καθένας, άρα θα μεγαλώσει η πιθανότητα να οδηγηθούμε δυστυχώς σε ένα τέτοιο σενάριο.
Όλο αυτό εδώ πώς συνδέεται με την Ευρώπη και τι μπορεί να κάνει ή τι δεν μπορεί να κάνει η Ευρώπη? Δηλαδή, πώς μας επηρεάζει όλη αυτή η ιστορία? Εδώ έχουμε δει καταρχάς με την Ουκρανία ότι ήδη στην Ευρώπη έχουμε αρχίσει να έχουμε προβλήματα, ήδη υπάρχουν φωνές οι οποίες αποστασιοποιούνται, ήδη έχουμε ένα ζήτημα με το ποιος τελικά θα πληρώσει τα λεφτά, ποιος θα δώσει τα λεφτά για την επόμενη ενίσχυση της στρατιωτικής της Ουκρανίας. Υπάρχουν φωνές οι οποίες αντιδρούν. Όλη αυτή την ιστορία τώρα, το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, έτσι όπως εξελίσσεται, πώς μας επηρεάζει εδώ στην Ευρώπη?
Η Ευρώπη, κύριε Πλιάκο, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, βρίσκεται σε αποδρομή. Όσβαλτ Σπέγκλερ είχε γράψει για την πτώση της Δύσης από την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία ήταν κοινωνική, πολιτική, φιλοσοφική κτλ. Και εδώ τώρα βλέπουμε να συμβαίνει. Δηλαδή, η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής στον πλανήτη. Αλλά ξέρετε, αυτό δεν είναι πυλώνας ισχύος, είναι πυλώνας αδυναμίας αν δεν έχεις τους υπόλοιπους πυλώνες ισχύος ισχυρούς. Δηλαδή δεν έχεις κοινό οικονομικό μοντέλο. Και βέβαια φυσικά δεν θα μας πει κάποιος ότι μόνο το ευρώ μας κάνει κοινό οικονομικό μοντέλο. Το νιώσαμε στο πετσί μας το πόσο κοινό ήμασταν τα τελευταία 10 χρόνια με τα μνημόνια. Δεν έχουμε κοινή εξωτερική πολιτική. Είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε ο ευρωστρατός, το οποίο είναι το ανέκδοτο της τελευταίας 25ετίας. Είπαμε ότι θα οργανωθούμε, εν πάση περιπτώσει, στο να έχουμε κοινά εξοπλιστικά προγράμματα. Συμφωνώ μαζί σας, είναι πολύ λογικό. Αυτό δεν μπορεί να έχεις από τους πιο ισχυρούς, εν πάση περιπτώσει, στρατούς, κατά τεκμήριο κάποιοι ευρωπαϊκοί, και να έχει το καθένας δικό του άρμα μάχης. Ή να έχουμε 5 διαφορετικά τύπου μαχητικών για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Καταλαβαίνετε ότι είτε οικονομίας κλίμακος κάνεις, ούτε γίνεται διασπάθηση χρήματος κτλ. Το κυριότερο όμως στην Ευρώπη που είναι το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε δυστυχώς αναπτύξει κοινό συμφέροντα, και αυτό έγκυται στο ότι δυστυχώς δεν έχουμε κοινή ταυτότητα. Όλα τα πράγματα είναι πολιτισμικά κατά βάση και ταυτωτικά, και μετά πηγαίνουν στα υπόλοιπα. Η Ευρώπη ενοποιήθηκε με βάση το ανάποδο μοντέλο. Δηλαδή, πρώτα θα δημιουργήσουμε οικονομικά συμφέροντα μεταξύ μας και σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε τη δημιουργία κοινών συμφέροντων να την επεκτείνουμε και σε διάφορους χώρους και σε διάφορους άλλους τομείς. Δυστυχώς δεν φαίνεται να έχει δουλέψει, κύριε Πλιάκο, γιατί ας πούμε οι Γερμανοί τα τελευταία χρόνια, αυτό που κάνανε με τη Ρωσία ήταν να πάρουν φτηνή ενέργεια, να δημιουργούν μεγάλα πλεονάσματα με αποτέλεσμα να δημιουργούν ελλείμματα στο Νότο, έτσι όπως λειτουργήσανε τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον από την εποχή της ενοποίησης τους και ειδικά μετά το ευρώ. Άρα λοιπόν, όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, και η ώρα της κρίσης είναι μια πολυπαραγωγική κρίση. Προσέξτε, έχουμε την παγκόσμια οικονομική κρίση από το 8. Όταν λέμε πάμε θα ορθοποδήσουμε, έχουμε μια κρίση η οποία ήταν συστημική κρίση για τη Δύση και ειδικά για το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι Αμερικανοί κόψανε χρήμα, κάναν ό,τι κάναν, αύξησαν το χρέος τους, εν πάση περιπτώσει επιβίωσαν. Μετά που πάμε να πούμε ότι επιβιώσαμε όπως επιβιώσαμε με τον τρόπο που θέλανε οι Γερμανοί, έρχεται η πανδημία. Η πανδημία διαλύει τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Τις εφοδιαστικές αλυσίδες, οι οποίες διαπιστώνουν πλέον οι Ευρωπαίοι ότι εξαρτώμασταν από 5-6 εργοστάσια στην Νοτιοανατολική Ασία. Και μόλις πάει να τελειώσει αυτή η ιστορία, σκάει ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπου διαπιστώνουμε ότι από αυτούς που εξαρτώμαστε ενεργειακά και για την υψηλή τεχνολογία ή για τους microprocessors και ημιαγωγούς κτλ., είναι πραγματική ή δυνητική μας γεωπολιτική αντίπαλη και προσπαθούμε να μαζέψουμε τα σημάζευτα. Και βέβαια έρχεται τώρα και η κρίση στη Γάζα που επεκτάθηκε και επεκτείνεται σε όλη την ευρύτερη Μέση Ανατολή, αυτό που λέμε Middle East and North Africa στα γεωπολιτικά, δηλαδή από το Μαρόκο στον Ινδό ποταμό, όλη αυτή την ευρύτερη περιοχή που είναι μουσουλμανικές κατά βάση χώρες και σιτικές και σουνιτικές, και δένει το γλυκό. Άρα λοιπόν σε αυτό το επίπεδο, κύριε Πλιάκο, έρχεται όλη η ιστορία ότι δεν μπορούμε να βρούμε κοινό βηματισμό και είμαστε αδύναμοι. Δηλαδή δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντέξει αυτού του τύπου της κρίσης. Συν υπάρχει ιδεοληψία, παύλα, λόμπι στο ζήτημα της πράσινης ανάπτυξης, όταν όλοι οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα από αυτό. Και όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει πόσο στην παγκόσμια, εν πάση περιπτώσει, για τα εκπομπή άνθρακα, 8%. Όταν είσαι στο 8%, εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να πάμε, αλλά το θέμα είναι αν είναι να πεθάνουμε πρώτος κοινωνίες για να γίνουμε πράσινοι, νομίζω ότι δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία έχει λειτουργήσει στο να φανεί όλη η αδυναμία, τα πύληνα πόδια έτσι όπως έχει χτιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπό το βάρος των εξελίξεων, δεν πιστεύετε ότι ίσως τελικά η Ευρώπη κάνει λίγο πίσω στο κομμάτι της πράσινης μετάβασης? Όταν έχεις δύο μέτωπα τόσο σοβαρά ανοιχτά,
ναι,
όταν έχεις ζητήματα με την ενέργεια τα οποία έχουν προκληθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία και πιθανότατα δεν ξέρω και πόσο μπορεί να επηρεάσει κατά στη στιγμή σε Ανατολή το ενεργειακό, δεν θα έρθει η ώρα που θα πεις παιδιά μάλλον προτρέξαμε, ναι, μάλλον υπολογίσαμε λάθος
τα δεδομένα.
Ναι.
Μια σωστή απόφαση σε λάθος χρόνο είναι σαν μια λάθος απόφαση. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρος ότι δεν είναι αργά πλέον. Δηλαδή οι κινήσεις στη γεωπολιτική κονίστρα πλέον, ο γεωπολιτικός χρόνος έχει συμπυκνωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, άμα κάτσει και τα αναλύσει κάποιος και τα δει, είναι στον ψυχρό πόλεμο, ήταν ο μισός ψυχρός πόλεμος, ας πούμε, για να καταλάβουμε τι εννοούμε. Αυτό που συνέβαινε σε 30 χρόνια κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, συμβεί σε 2-3 χρόνια αυτή τη στιγμή. Άρα, δηλαδή έπρεπε χθες να το κάνουμε και να αλλάξουμε.
Περιμένετε εσείς κάτι από την Ευρώπη? Δηλαδή μετά και αυτές τις εκλογές περιμένετε μια αλλαγή πορείας?
Αρχικώς να πω κάτι, γιατί για να μην παρεξηγούμαστε, τουλάχιστον στον τρόπο ανάλυσης και το σκεπτικό το οποίο παρουσιάζω και συζητάμε. Αυτό που λένε οι δυτικοί euroscepticism, ευρωσκεπτικισμό στα ελληνικά, δεν σημαίνει αντιευρωπαϊσμός. Σημαίνει ότι σκέφτεσαι για την Ευρώπη, βλέπεις τα κακοσκήμενα και προσπαθείς να πεις τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για να το αλλάξουμε. Άρα ναι, δηλώνω ευρωσκεπτικιστής με βάση την ελληνική
την ελληνική ετυμολογία
και όχι αυτό που λένε οι διάφοροι. Είσαι ευρωσκέπτης, δηλαδή όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας, δηλαδή, γιατί έχουμε και αυτού του τύπου τις καταστάσεις. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο περιμένω είναι ότι θα ανέβει πάρα πολύ όχι τα αντιευρωπαϊκά κόμματα, τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα με αυτή την έννοια που συζητάμε. Προφανώς πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν γίνει αντιευρωπαίοι. Σου λένε καλύτερα αυτό το πράγμα να μην λειτουργεί και τα λοιπά, γιατί επηρεάζει τη ζωή μας απολύτως αρνητικά. Έχει φτιαχτεί μια γραφειοκρατία η οποία δεν εκφράζει τη δημοκρατική αντιλήψη και φυσικά δεν έχει να κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό το οποίο ήταν στην αρχή. Εγώ λοιπόν περιμένω μέσω των ευρωεκλογών να περάσει ένα μήνυμα ότι μάλλον στραβά αρμενίζουμε και δεν είναι στραβός ο γυαλός, ότι υπάρχει ζήτημα στην Ευρώπη. Πρέπει να δούμε αυτό το ζήτημα, το ενεργειακό. Είναι το α και το μ το ενεργειακό, κύριε Πλιάκο. Δεν μπορεί, ας πούμε, να βάζουμε θαλάσσιο πάρκο στην Ελλάδα δίπλα στις περιοχές όπου πρόκειται να γίνουν εξορίξεις και να μας λέει ο Υπουργός ότι αν και εφόσον θα πάρουμε από τους επιστήμονες αυτά τώρα που γίναν τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Θα πάρουμε άδεια από τους επιστήμονες για το αν θα κάνουμε τις εξορίξεις, όταν συζητάμε για τις εξορίξεις 15-20 χρόνια και οι αδερφοί Κύπροι είναι ήδη και βλέπουμε τι έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής στο συγκεκριμένο θέμα. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, μπορεί να λένε ότι πρέπει να κάνουμε, αλλά υπάρχουν τρομακτικές θεσμικές και εσωτερικές αντιστάσεις για πάρα πολλά πράγματα. Άρα είναι ένα αυτό. Δεν μπορεί να λες ότι θες να φτιάξεις κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και να λες ξεκινάω με αρχικό ταμείο για επενδύσεις 1,5 δις. 1,5 δις. Δηλαδή το μισό προϋπολογισμού ελληνικού Υπουργείου. Ήμαρτον. Όταν η Ρωσία, κύριε Πλιάκο, αυτή τη στιγμή, από τους πρώτους μήνες λοιπόν του πολέμου, τον Ιούνιο του 2022, έχει βάλει όλη τη βιομηχανία σε ένα mode πολεμικής παραγωγής, όταν τρέχει με τριπλοβάρδιες και όταν λειτουργεί, θυμάστε που λέγανε τα παραμυθάκια ότι θα ξεμείνουν από βόμβες, θα ξεμείνουν από πυράβλους. Δηλαδή, όποιος το έλεγε αυτό, και στην ερώτησή μου, όταν μίλαγα και σε κάποια έτσι φόρα εξειδικευμένα, και παιδιά είμαστε ωραία, αυτοί μπορεί να ξεμείνουν, έχετε συντοπίσει αν θα ξεμείνουμε εμείς πρώτοι? Δεν είναι θέμα τι θα ξεμείνουν αυτοί, είναι εμείς τι θα κάνουμε σε τελική ανάλυση. Λοιπόν, και σε κοιτάζαν μετά σαν είσαι εξωγήινος. Εγώ δεν μιλάω για πόλεμο με τη Ρωσία, εγώ μιλάω για γεωπολιτικό ανταγωνισμό. Δεν είναι έτοιμη η Ευρώπη. Οι πυλώνες ισχύως της Ευρώπης, κάθε κράτος είναι 4 κατά βάση. Είναι ο στρατιωτικός, ο οικονομικός, ο πολιτισμικός και ο πολιτικός. Αν μου πείτε και μου πει κάποιος σε ποιο πυλώνα η Ευρώπη προηγείται των υπολείπων, αν μπορούμε να το πούμε μεγάλων δυνάμεων, θα σας δώσω ένα βραβείο. Δεν υπάρχει ούτε στο στρατιωτικό τομέα, ούτε στον οικονομικό. Γιατί στον οικονομικό, επαναλαμβάνω, είμαστε οι μεγαλύτεροι καταναλωτές, αλλά αγωνιζόμαστε τώρα. Έχει περάσει και ανταγωνισμός μεταξύ των ΗΠΑ για το πώς θα φέρουμε τις εταιρείες από τη Νοτιοανατολική Ασία και την Ασία, τη γυρίσουμε πίσω, και τις ειδικά εξειδικευμένες για υψηλές τεχνολογίες, ημιαγωγών κτλ. Και υπάρχει και εσωτερικός ανταγωνισμός με τις ΗΠΑ. Άρα, αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Θα πρέπει, και ελπίζω, ο κόσμος να καταλάβει ότι οι συγκεκριμένες ελίτ, οι οποίες λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το αδιέξοδο. Άρα, δεν μπορείς συνεχώς να κάνεις το ίδιο πράγμα. Δηλαδή να ψηφίζεις το ίδιο και να περιμένεις αλλαγή, άλλο αποτέλεσμα. Άρα θεωρώ, και αυτό φαίνεται από τις διάφορες εκλογές στις διάφορες χώρες, νομίζω ότι όντως ευρωσκεπτικιστικά κόμματα υπό την έννοια που συζητήσαμε, δηλαδή που θέλουν την Ευρώπη, αλλά χρειαζόμαστε μια διαφορετική Ευρώπη για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, θα αυξήσουν τη δύναμή τους. Άρα, εάν λειτουργούμε σε ένα ευρωπαϊκό δημοκρατικό πλαίσιο, θα πρέπει αντιστοίχως να αλλάξουν και τις πολιτικές ή κυβερνήσεις.
Αν λειτουργούμε σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο.
Ξέρω τι λέω πολύ καλά. Γι' αυτό είπα εάν.
Βέβαια, ξέρετε, η Ευρώπη, το σύστημα των ευρωκρατών είναι τόσο ισχυρό που μπορεί να απορροφήσει αυτούς τους κραδασμούς, αυτές τις.
Ανάλογα με το σεισμό που θα γίνει.
Ναι.
Άλλο το 4, άλλο το 7.
Θα σας πω πάλι στο κομμάτι Ρωσία. Εσείς πιστεύετε ότι μια ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή μας περνάει αναγκαστικά μέσα από τη Ρωσία. Και γιατί το λέω αυτό? Κάποιοι αναλυτές σαν και εσάς και άλλοι λένε ότι υπάρχει αίσθηση ότι ως Ευρώπη έχουμε παγιδευτεί σε μια αναμέτρηση στη Ρωσία, αναλαμβάνοντας ένα ρόλο ο οποίος ήταν και είναι μεγαλύτερος των δυνάμεων της Ευρώπης. Έχουμε απέναντί μας μια αμερικανική πολιτική ως Ευρώπη η οποία μας υποδεικνύεται και για λόγους πολιτικούς, οικονομικούς, εμείς ως Ευρωπαίοι τον ακολουθούμε αυτό το δρόμο, παρά το γεγονός ότι μπορεί να μην είναι προς το συμφέρον μας. Ποια είναι η άποψή σας για το θέμα της Ευρώπης στη σχέση της με τη Ρωσία, με βάση το ουκρανικό έτσι όπως έχει εξελιχθεί?
Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, με την αγγλοσαξονική γεωπολιτική ανάλυση, η οποία πραγματικά είναι η πλέον δεσπόζουσα στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, είτε μιλάμε για τους ρεπουμπλικανούς είτε μιλάμε για τους δημοκρατικούς, αυτοί απλά αλλάζουν τις ετικέτες και πώς, δηλαδή πώς δικαιολογείς μία παρέμβαση. Ο ένας θα σου πει είναι στρατηγικό συμφέρον, ο άλλος θα σου πει είναι διεθνές δίκαιο. Η ουσία παραμένει ίδια για το τι γίνεται. Και με βάση τους Ρώσους, γιατί και οι Ρώσοι έχουν ενστερνιστεί εν πωλής την γεωπολιτική παράδοση του Sir Halford Mackinder, όπως ξεκίνησε το 1904 των Αγγλοσαξώνων. Αυτό που μπορώ να πω είναι, άμα διαβάσετε τις τελευταίες, ας πούμε, συνεντεύξεις του κυρίου Πατρούτσεφ, άμα διαβάσετε τις συνεντεύξεις του κυρίου Ναρίσκιν, άμα διαβάσετε, εν πάση περιπτώσει, συνεντεύξεις ανθρώπων που γνωρίζουν και είναι πλησίων του πρόεδρου Πούτιν, θα δείτε ότι αναφέρονται στον Μακίντερ. Θα δείτε ότι αναφέρονται και σου λένε αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί στην Ουκρανία είναι με βάση αυτό. Άρα λοιπόν το βόρειο ημισφαίριο και οι δύο βασικοί παράγοντες, η Ρωσία και η Αμερική, λειτουργούν με βάση ένα συγκεκριμένο επεξηγηματικό πλαίσιο στρατηγικής. Επιτρέψτε να πω ότι όλα τα άλλα είναι τρίχες, άμα το συζητάμε. Αν καταλάβεις αυτό το πλαίσιο, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και είναι σαν γιατρός. Αν καταλάβεις τι έχεις, τότε μπορείς να καταλάβεις πώς μπορείς να το επιλύσεις. Σε αυτό και στις δύο περιπτώσεις η Ευρώπη είναι ο συνδετικός παράγοντας, όπου οι Αγγλοσάξονες τη θέλουν να την έχουν μαζί τους για να χτυπήσουν τη Ρωσία και οι Ρώσοι τη θέλουν να την έχουν μαζί τους για να μπορέσουν να εκδιώξουν, να το πω έτσι, τις θαλάσσιες δυνάμεις, να το πω Αμερική, Αγγλία κτλ., από αυτό που ονομάζεται παγκόσμια νήσος, δηλαδή Ευρασία συν Αφρική. Ο ρόλος λοιπόν της Ευρώπης δεν είναι αυτόνομος ούτε στα μάτια των Αμερικανών, ούτε στα μάτια εννοείται των Ρώσων. Άρα λοιπόν γι' αυτό σας λέω ότι αυτή τη στιγμή εμείς λειτουργούμε ως ενδιάμεση κάποιου άλλου η Ευρώπη. Άρα δεν είναι προς το συμφέρον των Ευρωπαίων αυτό το οποίο συμβαίνει. Έτσι, είμαστε οχήματα πολιτικής. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και από εκεί και ύστερα, βέβαια, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι είχαν γίνει συγκεκριμένες επιλογές πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας και η επιλογή της Γερμανίας κατά βάση ήταν να συνδεθεί ενεργειακά με τη Ρωσία. Αυτό έχει να κάνει, που λέγει και ο Πούτιν, μια Ευρασία από τη Λισαβόνα στο Βλαδιβοστόκ, δηλαδή η ενοποίηση του χώρου του συγκεκριμένου, όπου θα δρούσε εναντίον των Αμερικανών. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το πεδίο μάχης μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων είναι η περιοχή της Ευρώπης και ειδικά της Ανατολικής Ευρώπης, κύριε Πλιάκο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η πατρίδα μας. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι προς το συμφέρον μας. Η λύση αυτού του πολύ δύσκολου γρίφου θα είναι μια ενδυνάμωση της Ευρώπης και μια εξισορροπημένη στάση μεταξύ των δύο άλλων υπερδυνάμεων. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, για τον απλούστατο λόγο ότι κόπηκε μαχαίρι η ενεργειακή σύνδεση Ευρώπης-Γερμανία, μάλλον Ρωσίας-Γερμανίας, και τώρα καταλαβαίνετε ότι προσπαθεί να υπάρξει αλλαγή αυτού του μοντέλου από πού ενεργειακής ασφάλειας με βάση το shale gas, δηλαδή το σχιστολιθικό φυσικό αέριο των ΗΠΑ προς την Ευρώπη, άρα δηλαδή να αλλάξει η χώρα από όπου έρχεται το φυσικό αέριο. Και βέβαια να λάβουμε υπόψη μας ότι ταυτοχρόνως υπάρχει και μείωση όλης αυτής της παραγωγής της μετακίνησης λόγω των οικονομικών προβλημάτων και αυτά που αντιμετωπίζουν και οι Αμερικανοί. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε ξεγυμνωθεί χωρίς να έχουμε βασικούς πυλώνες ισχύως σημαντικά δομημένους μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα όντως αυτό το οποίο συμβαίνει είναι, και αυτό που το οποίο έχω πει από την αρχή με την Ουκρανία, οι Αμερικανοί εκμεταλλεύτηκαν το ζήτημα της Ουκρανίας με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να αποκοπεί πρώτον η Ρωσία από τη Γερμανία, άρα ο βασικός άξονας ευρασιατικός, και δεύτερον η Γερμανία να ελεγχθεί απολύτως ξανά από τους Αγγλοσάξονες.
Και οι Γερμανοί τι έκαναν? Η ερώτηση είναι μια ερώτηση που την κάνω σε πολλούς.
Οι Γερμανοί τι έκαναν?
Δηλαδή ότι βασικά όχι μόνο οι Γερμανοί.
Είναι τυχαίο όταν έφυγε η Μέρκελ έγινε.
Ναι, η Μέρκελ προφανώς το ήξερε.
Έγινε όταν έφυγε η Μέρκελ. Δηλαδή αυτό πρέπει να αξιολογηθεί. Εμείς πολλά τις έχουμε σούρει τη Μέρκελ. Ναι. Αλλά αυτό που δεν μπορείς να τη σούρεις είναι ότι ήταν μια σιδηρά κυρία για τη Γερμανία. Οι Γερμανοί, το πρόβλημά τους που λένε τι κάνανε, είναι οι Γερμανοί έχουν πάρα πολύ καλή οργάνωση, αλλά μάλλον έχουν πρόβλημα, αυτό είναι ιστορικό, στη στρατηγική τους. Δηλαδή, ενώ είναι στο micromanagement πάρα πολύ καλή, στο macromanagement έχουν ζήτημα.
Και οι Γερμανοί βιομηχανοί, κύριε Φίλ, πώς το άφησαν.
Βολεύτηκαν. Βολευόντουσαν 30 χρόνια.
Βολευόντουσαν 30 χρόνια. Τώρα ξεβολεύτηκαν. Πώς το δέχτηκαν αυτό οι Γερμανοί βιομηχανοί?
Ξέρετε τι γίνεται.
Πολύ μεγάλη.
Να σας εξηγήσω πώς το δέχτηκαν. Η κυρία Φοντερ Λάιν, όταν ήταν υπουργός άμυνας, βγήκε της Γερμανίας, βγήκε ότι λίγο μετά που μετακόμισε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καμία φρεγάτα του γερμανικού ναυτικού δεν ήταν λειτουργική. Όταν δεν έχει στρατιωτική ισχύ, η οικονομική ισχύ βασίζεται σε συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, όταν δεν έχει στρατιωτική ισχύ, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή, το πώς το δέχτηκαν, η ερώτηση είναι, μπορούσαν να κάνουν και αλλιώς, όταν αποφασίστη από τον αγγλοσαξονικό παράγοντα ότι αυτό το πράγμα θα κοπεί? Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δηλαδή, το πώς το δέχτηκαν είναι πολύ απλό. Δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς και να θέλανε να κάνουν. Και τέθηκαν πρώτα τελεσμένων. Για να καταλάβετε κάτι, τι θέλω να πω. Γεωπολιτικός και μακροσκοπικός, αφού κάνουμε μια στρατηγικού τύπου συζήτηση, έτσι γενική. Η Γερμανία, όποτε θέλει να έχει αυτόνομη γεωπολιτική πολιτική, κοιτάει προς Ανατολάς. Γιατί προς δυσμάς είναι πάντα οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Δεν μπορούν να επεκταθούν προς δυσμάς. Πάντα το Drachna Hosten έδειχνε στη Γερμανία η ανατολική της πολιτική, είτε αυτή ήταν μέσω των Drachna Hosten, το γνωστό, το γεωπολιτικό ή του Χίτλερ, είτε το Ostpolitik της Γερμανίας, του ψυχρού πολέμου. Τότε, όταν κοιτάει προς Ανατολάς η Γερμανία, είναι μια αυτόνομη, εν πάση περιπτώσει, μεγάλη δύναμη. Τι κάνανε με αυτό που έγινε στην Ουκρανία οι Αγγλοσάξονες? Τις βάλανε έναν τοίχο στην ανατολική πλευρά, και μάλιστα όχι απλά στην ανατολική πλευρά, στην Ουκρανία, ο τείχος σταματάει στα σύνορα της Γερμανίας, γιατί η Πολωνία μετά και οι υπόλοιπες χώρες ανατολικής Ευρώπης, που είναι, να το πω έτσι, στη σφαίρα επιρροής στην οικονομική της Γερμανίας, μέσω αυτό που λέγεται Three Seas Initiative, έτσι, της πρωτοβουλίας των τριών θαλασσών, περάσανε εν μασέ στους Αγγλοσάξονες. Δηλαδή, αυτό το οποίο έγινε στην Ουκρανία, πώς να σας πω, είναι δείγμα υψηλής στρατηγικής αγγλοσαξονικής. Δεν είναι ότι το κάνανε, ενώ ότι το χρησιμοποίησαν αυτό που υπήρχε μεταξύ των Ρώσων και των Ουκρανών. Κόψανε τους Ρώσους προς την επέκταση προς τη Δύση και τους Γερμανούς στην επέκταση προς την Ανατολή. Δημιουργήσαν ένα buffer στη μέση, το οποίο αυτό κοιτάει μόνο προς Αγγλοσάξονες. Δείτε την Πολωνία, την Τσεχία, όλες αυτές τις χώρες πώς λειτουργούν αυτή τη στιγμή.
Εδώ και χρόνια όμως.
Ναι, αυτό σας λέω, είναι γεωπολιτικό αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι λόγω της γεωγραφίας. Γιατί αυτοί οι λαοί βρίσκονται μεταξύ της Αρκούδας και του Τεύτωνα Υπότη. Και πάντα όταν συγκρούονταν ο Τεύτωνας Υπότης με τη Ρωσική Αρκούδα, γινόταν σε αυτή την περιοχή. Άρα αυτοί γινόταν σάντουιτς. Πόσες φορές η Πολωνία έχει διαιρεθεί? Εγώ σας λέω τη σύγχρονη εποχή, δεν μιλάω τώρα για παλιά. 3-4 φορές έχει μεταξύ Αυστρο-Ουγγαρίας, Προσίας και Ρωσίας.
Το ζήτημα της ανόδου της ακροδεξιάς, εσείς πώς το βλέπετε? Σας προβληματίζει ως μια δύναμη ευρωσκεπτικιστική? Όχι με την έννοια που το συζητήσαμε, όμως με την άλλη.
Αντιευρωπαϊκή.
Αντιευρωπαϊκή.
Ως αντιευρωπαϊκή, ναι.
Φαίνεται ότι θα υπάρξει μια άνοδος.
Μεγάλη άνοδος.
Θα υπάρξει μια άνοδος, ναι.
Κοιτάξτε, να δείτε, αυτό τώρα θεωρώ ότι αυτό που λέμε αντιευρωπαϊσμός ή ευρωσκεπτικισμός, όπως το εννοώ τώρα στη συζήτηση, ακόμα δεν έχει διαχωριστεί. Ο βασικός αντίπαλος όλων αυτών είναι η καθεστική status quo κατάσταση. Οπότε στις εκλογές, ο Ευρωπαίος πολίτης, ο οποίος βλέπει τα κακοσκήμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ψηφίσει ευρωσκεπτικιστικά ή αντιευρωπαϊκά. Νομίζω όμως ότι μετά, όταν αυτά τα κόμματα θα βγουν στην Ευρωβουλή και μετά, όπως γίνονται τακτικώς, θα έχουμε και εκλογές στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, οπότε θα λαμβάνουν και θέσεις πιο ισχυρές μέσα στα κοινοβούλια τους, θα υπάρξει μία ζήμωση, αλλά θα υπάρξει και μία πάλι διάσπαση με αυτούς που είναι πραγματικά αντιευρωπαίοι και αυτούς που είναι όχι, παιδιά. Είπαμε να αλλάξουμε το καθεστώς, αλλά όχι να το κατεδαφίσουμε. Ναι. Άρα λοιπόν.
Θα υπάρχει μία ενσωμάτωση.
Θα υπάρξει, δεν ξέρω, θα υπάρξει ενσωμάτωση, θα υπάρχει συμβίωση, θα φανεί αυτό μέσα στον πολιτικό διάλογο το επόμενο χρονικό διάστημα. Απλώς, κύριε Πλιάκο, σας λέω, δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος για τέτοιου τύπου πράγματα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μία περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ή στην Ουκρανία περιμένουμε το διατάφτα. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο στα μάτια μου ότι στην Ουκρανία
περιμένουμε αποτέλεσμα, έχετε πει.
Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα αυτό είναι, νομίζω, όλοι το έχουν καταλάβει. Εδώ το λένε οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, δεν το λέει κάποιο, το λέμε εμείς εδώ. είναι πώς θα το αντιμετωπίσουν οι δυτικές χώρες. Γι' αυτό είναι επικίνδυνη η κατάσταση στην Ουκρανία, γιατί μπορεί κάποιοι να θεωρήσουν ότι δεν είναι διαχειρίσιμο πολιτικά αυτό που θα γίνει ή που γίνεται ή που φαίνεται ότι θα γίνει, εν πάση περιπτώσει. Άρα μπορεί να, ξέρετε, να πάμε σε κλιμάκωση για να καλυφθεί αυτό, δηλαδή να πάμε σε κάτι άλλο. Άρα, για να μπορέσουν να, όχι να δικαιολογήσουν αυτό το οποίο, τη δυσκολία που θα αντιμετωπίσουν οι δυτικές κοινωνίες στη Δύση, αλλά για να μην χρειαστεί να το δικαιολογήσουν, να πάμε σε μια κλιμάκωση ώστε να ξαναρχίσει να βλέπουμε τι γίνεται. Γιατί αυτό που φαίνεται είναι ότι οι Ρώσοι θεωρώ ότι θα κάνουν μια επιχείρηση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, διότι ο κύριος Πούτιν έχει δώσει και η Ρωσία έχει πληρώσει τόσο πολιτικό κόστος, και το πολιτικό κόστος της Ρωσίας είναι πολιτισμικό. Δηλαδή δεν μπορεί, είναι ένας ευρωπαϊκός λαός, είναι γαλουχημένος στα νάματα του μεσαιωνικού ελληνισμού, του Βυζαντίου, είναι γαλουχημένος μετά στις δυτικούς τρόπους του Μεγάλου Πέτρου. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι ευρωπαϊκός λαός, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Είναι μέρος του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Άρα λοιπόν αυτό που έχει χάσει η Ρωσία πάρα πολύ είναι αυτό. Και αυτό είναι πολύ βασικό σε ανθρώπους που έχουν αυτού του τύπου τις ιδεολογικές αντιλήψεις, όπως είναι ο Πούτιν και γενικά οι Ρώσοι, δηλαδή την έννοια της ταυτότητας, την έννοια του πολιτισμού, την έννοια. Δηλαδή δεν είναι μεταϊστορία, γιατί αν είσαι μεταϊστορία όπως είμαστε εδώ πέρα μετά οτιδήποτε, μπορεί να μην σε ενδιαφέρει. Αυτή όμως είναι πιο παραδοσιακή κοινωνία και τους ενδιαφέρει. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο το τίμημα πληρώνουν, το οποίο είναι κατά βάση ταυτοτικό και πολιτισμικό και λιγότερο οικονομικό, να το πω έτσι, είναι πολύ βαρύ για να έχεις μόνο τον Ντομπάς και να το δικαιολογείς μόνο με τον Ντομπάς ή μόνο ότι έκανες την Αζωφική θάλασσα, την ξαναεπανέφερες σαν τον Μεγάλο Πέτρο υπό τον έλεγχό σου, τον απόλυτο έλεγχό σου. Άρα νομίζω ότι θα έχουμε κάποια περαιτέρω κίνηση των Ρώσων στην Ουκρανία. Θεωρώ το Χάρκοβο ότι θα προσπαθήσουν να το ελέγξουν. Την Οδυσσό, η προσωπική μου άποψη είναι ότι και η Οδυσσός για στρατηγικούς λόγους, και τη λένε και η πόλη των ηρώων, τη λένε οι Ρώσοι, έτσι. Οπότε την έχουν και αυτοί μέσα στην πολιτισμική τους, ας πούμε.
Βέβαια έχουν και άλλοι συμφέροντα.
Συγκρότηση. Ναι, εγώ λέω ότι θεωρώ ότι μπορεί να γίνει. Όχι μπορεί να γίνει, θα προσπαθήσουν οι Ρώσοι να κάνουν. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι εν όψει αυτών των εξελίξεων μπορεί κάποιοι δυτικοί να θεωρήσουν ότι δεν μπορούν πολιτικώς να το υποστηρίξουν αυτό που θα συμβεί, οπότε να πάμε σε κλιμάκωση. Άρα με τον οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή να δούμε τον κύριο Μακρόν να μας λέει ότι θα στείλει τη λεγιώνα των ξένων, ας πούμε, γιατί δεν φαντάζομαι ότι θα στείλει Γάλλους πολίτες, θα στείλει τη λεγιώνα των ξένων, αν δεν έχουν σταλεί ακόμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε στην Ευρώπη να το συζητάμε.
Μάλιστα.
Καταλάβατε.
Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να κλείσουμε γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Έτσι, με μια λίγο πιο φιλοσοφική ερώτηση. Κάπου πάλι διάβαζα σε μια συνέντευξή σας ότι μιλάγατε και λέγατε ότι περνάμε στην εποχή των διπόλων. Ή κάπως έτσι, τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω το εξής, ότι αυτό που λέγαμε τόσα χρόνια ότι ζούμε σε ένα πολυπολικό κόσμο αρχίζει να μην ισχύει. Δηλαδή η πολυπολικότητα είναι κάτι το οποίο δεν είναι φυσιολογική, να το πω, κατάσταση στη φύση και στην κοινωνία. Η κοινωνία και η φύση έχουν δίπολα που συγκρούονται για να υπάρχει εξέλιξη.
Και ισορροπία.
Και ισορροπία.
Μόνο η σύγκρουση.
Και ισορροπία. Άρα δηλαδή τα δίπολα είναι αυτά τα που δημιουργούν την ισορροπία και η πολυπολικότητα είναι μια ενδιάμεση κατάσταση μέχρι να δημιουργηθούν τα δίπολα.
Ιστορικώς η ισορροπία κρατιέται. Αρχικώς έχουμε φύγει μετά το. Είχαμε ψυχρός πόλεμος, ήταν διπολισμός τελείως. Μετά το διπολισμό πήγαμε στο unipolar moment, το οποίο ήταν η δεκαετία του 90, έτσι, όπου εννοούμε η μονοπολική στιγμή των ΗΠΑ. Αυτή μπορεί να τελείωσε, να πει κάποιος, το 2001 με τα 10 Σεπτεμβρίου ή με την παγκόσμια. Με οικονομική κρίση μπορεί να τελειώσει, ανάλογα πώς θα το αναλύσει κανείς. Από εκεί και ύστερα λοιπόν έχουμε δύο χώρες οι οποίες έχουν πολύ σημαντικούς πυλώνες ισχύος που αναδύονται, μάλλον μία χώρα που αναδύεται είναι η Κίνα, είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά υπάρχει και η Ρωσία, η οποία στους πυλώνες ισχύος αυτούς που έχουμε πει, τους πολιτισμικούς, πολιτικούς, οικονομικούς και στρατιωτικούς, έχει έναν πανίσχυρο τον στρατιωτικό, ειδικά στο ζήτημα των πυρηνικών δυνάμεων. Δεν τίθεται ζήτημα, αλλιώς δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή. Και έχει και έναν πολύ ισχυρό πολιτισμικό παράγοντα. Δηλαδή είναι μια δομημένη κοινωνία και πολύ συνεκτική σε μεγάλο βαθμό, έτσι. Δεν θα πούμε ότι όλοι πηγαίνουν εν μασέ προς το ίδιο, αλλά σε σχέση, ας πούμε, μια πολυμορφική και δυτική κοινωνία. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, άμα το πάμε σε αυτό το σε θεωρητικό επίπεδο διεθνών σχέσεων, είναι διπολικό με κάποιες χώρες οι οποίες είναι πολύ, δεν είναι απλά περιφερειακές, αλλά δεν μπορείς να τις πεις ότι είναι και ίδιο επίπεδο με τις ΗΠΑ ή την Κίνα. Κάποιος μπορεί να το πει τριπολικό το σύστημα αυτό, με τους Ρώσους, τους Κινέζους και τους Αμερικανούς. Το βασικό όμως που θέλω να πω και εδώ είναι το ζήτημα που θέσατε, είναι ότι ο κόσμος που ζούσαμε από το 1990 μέχρι το 2020, αυτή η γενιά, επειδή ακριβώς ήταν μονοπωλικός και μετά ήταν ένας αχταρμάς, είναι ενδιάμεση περίπτωση κάτι καινούριο. Άρα αυτή η γενιά του 1990 με το 2020 είναι μια ενδιάμεση περίπτωση. Εδώ τώρα λοιπόν αυτά τα χρόνια είναι τα χρόνια που θα δημιουργηθεί ο νέος κόσμος για τα επόμενα 70 χρόνια. Άρα αυτός ο κόσμος σίγουρα έχει την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σίγουρα έχει τη Ρωσία, είναι σίγουρα τρεις υπερδυνάμεις, αλλά δεν είναι ακριβώς, θεωρητικά δεν είναι ίσες υπερδυνάμεις, να το πω έτσι, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι και οι δύο είναι υπερδυνάμεις, η τρίτη δεν είναι. Είναι ένα υβριδικό σύστημα το οποίο δημιουργείται και γεννάται αυτή τη στιγμή, όπου έχει αυτούς τους τρεις βασικούς πόλους. Η Ινδία πλέον ενδυναμώνεται. Γιατί έχουν αποφασίσει οι δυτικοί να πάρουν τα λεφτά τους από την Κίνα και τα πάνε στην Ινδία. Δείτε τον δρόμο IMEC που θέλουμε να φτιάξουμε ως δυτικοί, έτσι, με απόλυξη την Ελλάδα, για να είναι κατά κάποιο τρόπο ανταγωνιστικός στο αυτό που λέμε το Belt Road Initiative, το κινέζικο. Άρα λοιπόν θα έχουμε έναν τριπολικό προς τετραπολικό κόσμο και με καμιά δεκαριά άλλες περιφερειακές δυνάμεις που θα είναι οι μη αυτόνομες, Ινδονησία, Βραζιλία, θέλω να ελπίζω όχι η Τουρκία και τα λοιπά, οι οποίες θα πηγαίνουν ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Είναι ένας κόσμος δύσκολος, έχουμε αυτή την έννοια του frenemy, δηλαδή και friend και enemy, δηλαδή σε κάποια θα πολεμάμε μαζί, σε κάποια μπορεί να πολεμάμε απέναντι. Είναι σαν τις κοινοπραξίες των πολυεθνικών. Δηλαδή σε αυτό το οικόπεδο της Κύπρου είμαστε μαζί για να κάνουμε την εξόρυξη, στα οικόπεδα της Ελλάδος είμαστε αντίπαλοι για το ποιος θα τα πάρει. Άρα λοιπόν προσομοιάζει κυρίως, άμα θέλετε την άποψή μου, με το κονσέρτο της Ευρώπης, δηλαδή τον μεταναπολεονικό κόσμο, δηλαδή μετά το συνέδριο της Βιέννης, όπου δυστυχώς αυτός ο κόσμος, ενώ είχε 99 ακριβώς χρόνια ισορροπίας με κάποιους περιφερειακούς πολέμους, έναν βασικό στην Ευρώπη, τον Κρυμαϊκό, είχε βέβαια και τους πολέμους δημιουργίας της Γερμανίας, εν πάση περιπτώσει, όχι παγκόσμιο όμως, έχει ένα τέτοιο σύστημα, δηλαδή ένα κονσέρτο, αλλά βλέπουμε ότι έχει και στοιχεία ψυχρού πολέμου, διπολισμού κάπως έτσι που δημιουργείται. Γι' αυτό είναι υβριδικό το σύστημα και άμα θέλετε να βάλουμε σε μια ομπρέλα όλο αυτό, σε επίπεδο κοινωνίας, θρησκειών, κουλτούρας κλπ. Είναι νεομεσαιωνικό, άμα θέλετε την άποψή μου. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα κέντρα εξουσίας, υποεθνικά, υπερεθνικά. Δηλαδή υπάρχουν Βρυξέλλες, υπάρχει Αθήνα. Ναι, αλλά υπάρχουν και ΜΚΟ. Ναι, αλλά υπάρχουν και πανδημίες. Ναι, αλλά υπάρχουν και μισθοφορικά στρατεύματα που κυκλοφορούν εδώ και εκεί. Ναι, αλλά υπάρχει και πόλεμος μεταξύ των μουσουλμάνων. Υπάρχει όμως και των χριστιανών εναντίον των μουσουλμάνων. Τσακώνονται όμως και οι Ευρωπαίοι, οι Ορθόδοξοι με τους Καθολικούς. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι νεομεσαιωνική. Δηλαδή προσομοιάζει πάρα πολύ στο μεσαίωνα και προσομοιάζει, δηλαδή σε γενικό πλαίσιο και σε διεθνείς σχέσεις προσομοιάζει πάρα πολύ στο συνέδριο της Βιέννης το 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου, με ό,τι αυτό σημαίνει για το τι ακολούθησε. Δυστυχώς. Είναι πολύπλοκος κόσμος και να σας πω και κάτι έτσι να πω για τη συντεχνία μου. Γι' αυτό οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή θέλουν να λέγονται γεωπολιτικοί αναλυτές και όχι να έχουν διεθνή σχέση. Γιατί η γεωπολιτική είναι πολύ παραγωγική, άμα κάτσει και τη διαβάσει κανείς. Έχει γεωγραφία, έχει πολιτική, έχει οικονομία, έχει κουλτούρα, έχει πολιτισμό, έχει στρατιωτικά. Γιατί δεν μπορεί να τα εξηγήσει τα πράγματα διαφορετικά. Άρα είναι και όποιος αντέξει, κύριε Πιάκο, αυτή τη στιγμή. Και συνήθως πρέπει να αντέχουν αυτοί οι οποίοι έχουν πολύ ισχυρό πολιτισμικό υπόβαθρο. Και γι' αυτό ελπίζω για την πατρίδα μας να αντέξουμε.
Επειδή μιλήσατε και για πόλους, πάντως την Ευρώπη δεν την αναφέρατε μέσα.
Καλά, δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Κάπου θα προσκοληθεί στο τέλος.
Εγώ πιστεύω ότι είναι η τελευταία μας ευκαιρία αυτές οι ευρωεκλογές. Γιατί. Εάν υπάρξει κλιμάκωση και στη νέα διαμορφούμενη κατάσταση, η Ευρώπη θα αποδυναμωθεί, αν συνεχίσει έτσι. Και θα αποδυναμωθεί, δεν εννοώ θα διαλυθεί, αλλά μπορεί να λέει ότι είσαι κοινή αγορά, αλλά επί της ουσίας δεν θα είσαι κοινή αγορά. Μπορεί να λες ότι έχεις τελωνιακή ένωση, η οποία έχει συγκεκριμένους όρους, αλλά οι μισοί θα κάνουν ειδικές σχέσεις με το ένα κράτος, με τη Ρωσία, οι άλλοι με την Κίνα, οι άλλοι με την Αμερική. Δυστυχώς είμαστε σε αυτό τη φάση της ιστορίας. Όπου και ξέρετε τι άλλο, αποδομούμαστε μόνοι μας. Θέλετε να το συζητήσουμε, γιατί αποδομείται ο ένας στρατιωτικοποιεί τη χώρα του, η Ρωσία, οι Κινέζοι είναι ήδη στρατιωτικοποιημένοι και εσύ τι συζητάς, ποια είναι η ατζέντα η καθημερινή και τι θες να κάνεις. Και άμα θα βρεθεί η κακιά η ώρα, εσύ με ποιους θα πας να αντιμετωπίσεις τι όταν έχεις διαλύσει εσωτερικώς τις κοινωνίες σου. Γιατί είμαστε διαλυμένη κοινωνία, όχι Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ με όλα αυτά που ψηφίζονται τώρα τελευταία. Όταν ο ένας πάει προς τη συνεκτική κοινωνία και ο άλλος πάει προς τη διαλυτική κοινωνία, άμα θα επέλθει σύγκρουση, ποιος θεωρείτε ότι θα είναι ο αυτός που θα, που θα νικήσει.
Αυτό είναι μια κουβέντα, ένα podcast από μόνο του. Θα το κάνουμε κάποια άλλη φορά.
Σκεφτείτε να βγει και ο κύριος Τραμπ στην Αμερική και να έχει τον Τραμπ από τη μία, τον Πούτιν από την άλλη, το Xi Jinping από εδώ και εδώ, να, που, να πετάμε πολύχρωμους χαρταετούς και να είναι το ζήτημά μας αυτό. Και να μην καταλαβαίνουμε τι γίνεται στον πλανήτη. Γι' αυτό σας λέω, τελικά στην ιστορία δεν είναι κακό να εξαφανίζεσαι. Είχαμε τους Χεταίους, είχαμε τους Ασσύριους. Υπάρχουν στην ιστορία λαοί που κάνανε αυτοκρατορία και εξαφανίστηκαν. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατί εξαφανίζεται στο λαό, στην ιστορία ένας πολιτισμός. Δεν είναι δηλαδή ούτε το πρώτο είναι ούτε το τελευταίο. Απλά το πρόβλημά μου είναι ότι εμείς η Ελλάδα και το έθνος μας να επιβιώσει από αυτό, γιατί δεν μας αξίζει ένα τέτοιο μέλλον. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι παίζουμε την ύπαρξή μας αυτή τη στιγμή. Παίζουμε την είναι υπαρξιακό το ζήτημα και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μέσα στην Ευρώπη και για την Ελλάδα ως γεωπολιτική παράμετρος και γεωπολιτικός παράγοντας μέσα σε αυτό το γεωπολιτικό πλαίσιο της Ελλάδος, είναι ο θαλάσσιος άξονας, Μαύρη Θάλασσα, Στενά Αιγαίο, Ανατολή και Μεσόγειος. Στο βορρά γίνεται ό,τι γίνεται, στο νότο πλέον γίνεται ό,τι γίνεται και εμείς είμαστε στη μέση. Και στη μέση ο άλλος της μέσης είναι ο Τούρκος. Λοιπόν, αν δεν καταλαβαίνουμε τι αντιμετωπίζουμε, τι να σας πω. Θεωρώ ότι καταλαβαίνουμε. Οι περισσότεροι Έλληνες καταλαβαίνουν. Και το ότι συζητάμε εδώ είναι ότι καταλαβαίνουμε τι αντιμετωπίζουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε λύσεις για το υπαρξιακό μας ζήτημα.
Και με αυτό να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
Να είστε καλά.
Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Ελπίζω να την απολαύσει και το κοινό που θα μας ακούσει. Και ελπίζω να ανανεώσουμε
στη διάθεση
το ραντεβού μας να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα που είπαμε. Δεν είπαμε τίποτα για την Τουρκία, έτσι.
Τίποτα δεν έχω.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι
που είστε μαζί μας. Να είστε καλά.